sacensības nekā.
Es esmu mīļais, sveicināti Saldus radio klausītāji. Kā jau iepriekš minēju, tad šodien pēcpusdienas cēlienu pavadīsim nedaudz kuplākā skaitā. Pie manas studijā ir ieradušies pāris viesi Reigis, Denis, Elfs, Jānis un Zigmārs Jauntēvs. Tad nu došu jums visiem vārdu sasveicināties ar klausītājiem.
Labdien, klausītāji! Labdien! Šodien skaists laiks ārā, sniegs, ziemas prieki un mēs esam klāt. Gatavi.
Lai varam saulu kustināt.
Tieši tā.
Jā, nu mēs šodien parunāsim nedaudz par izskanējušajiem un vēl šovakar gaidāmajiem koncertiem. Varbūt jūs varat pastāstīt par šī vakara koncertu kaut ko, ko mēs varam sagaidīt. Un
šodien pamaidīt. Būs divi koncerti. Viens sākas 7:00, kur arī mazie varēs kustināt rokas līdzi un dejot un dziedāt. Un otrs koncerts 11:00 vakarā, kur lielie tusēsies.
18+, jā.
Jā. Un būs jaunās dziesmas, būs vecās dziesmas, būs dziesmas par rajonu, dziesmas par zvaigznēm. No rajona līdz zvaigznēm. Visi hiti, ziepniekā un ziemas prieki, tik daudz, visi jaunās arī dziesmas. Un, jā.
Viss, kas ir bijis.
Un varbūt šajā reizē būs kaut kas īpašāks kā citos koncertos?
Nu,
mēs īpašāk jūtamies šodien.
mēs ļoti īpaši šodien būsim priekš visiem. Īpaši priekš Saldus. Jā, nu, es domāju, ka viss būs ļoti skaisti un parasti tās īpašās lietas mēs nestāstam un jāatnāk un jāredz, kāds tas pārsteigums būs, jo tiešām tāds arī būs.
Tātad pārsteiguma moments tiek atstāts, jā?
Tieši tā. Tieši
nu, labi. Tad varbūt jūs varat pastāstīt nedaudz vairāk par tūri no rajona līdz zvaigznēm.
Tātad tūri, nu, pastāstīt tu.
Tūri mēs sākām, atgādin, kurš tas bija datums, mēs sākām...
No Rīgas, mēs sākām no Rīgas.
Klubā tad, First.
Mēs sākām, zikurā datumā? Novembra vidū, laikam, senā, kad izdevām zvaigznes līpumu.
Elfs mums ir datuma cilvēks, viņš vienmēr atcerās visu
tā. Tātad mēs sākām Firstā Rīgā un tur mēs arī noslēgsim tūri. Otrais mums bija Jelgava, pēc tam Liepāja, vakar bija Valmiera. Visi koncerti viennozīmīgi ir izdevušies, cilvēki nāk kuplā skaitā, klausās ļoti labas atsauksmes, pašiem pēc tam ļoti labas emocijas, braucam uzreiz studijas, strādājam. Tūra viss noteikti ir izdevusies, es domāju, ka tā noteikti būs arī šodien Saldu.
Tā kā vispār, kāpēc tā tūra radās, tā kā es biju domājis dot savu solo albumu, bet sapratu, ka man ir tik daudz dziesmas, kuras jau ir izdotas, un es domāju, varbūt viņas visas apvienot tādā vienā lielā čupā un uztaisīt vēl jaunas, un riktīgi freši pēdējo reizi nomaukt visas tās dziesmas ziepniekā, un visas tās, kas ir jau it kā jau vecas dziesmas savā, nu, viņas nav vecas, bet nu, viņas jau ir, jau ir skanējuši diezgan, un... Tagad ir tā iespēja visu līdz galvam šito kārtīgi izklausīties un izdziedāt, un tad jau mēs brauksim ar citu programmu pēc tam. Un jā, mēs savācām visu tās dziesmas kopā, un es, Denis Elfs, un mums ir DJs 24K, jauns čalis, kas ir mums kopā mauc, un tā mēs izdomājām, apvienojāmies un uztaisījām koncerts, un tiešām visi koncerti līdz šim ir tiešām izdevušies, un tāpēc ceru, ka Saldus iedzīvotāji arī atnāks kuplā skaitā, jo koncerts un programma visi noslīpēja tiešām forši, un mēs ļoti labi varēsim visu kopā izklaidēties. Tā kā tā.
Saldus arī vieno hipko pilsētēm ir, tā kā es domāju, ka būs
jā.
Nu, cerams, bet kādi ir bijuši interesantākie gadījumi, kas ir notikuši tūras laikā līdz šim?
Pirmajā koncertā Jelgavā man viena meitenē uz rokas ievilk iekšā pūlī, tad es izkāpu ārā, bet viņa bija tik skaista, ka es teicu, lūdzu, nemetiet viņu ārā apsargu, kungs.
Vakar bija tāds interesants.
Vakar arī bija interesants,
ka tas ir tāds cīņas sportā vairākas paralēli cīņas sporta nodarbojas un ir tāds, tas saucās shadow boxing, sēnu boxing. un Elfam Mārim īsti nav pieredze cīņas sportā, bet viņš tā pacentās vakar tik ļoti, ka paldies Dievam, man zobi ir mutē, viņš tā labi trāpīja man.
Viņš tā kā, Denis tā kā spēlējoties kaut ko piedurās un Māris arī spēlējoties, bet viņš neapriecināja roku kustību. Uzšāva Denisam pa muti, Denis aizgāja.
Es tagad zinu, ka mums roks ir gaļas. Viņa attaisnojums bija tāds, es nezināju, ka roka tik tālu stiepsies. tā kā, nu jā, mums iet jautri, viennozīmīgi mums iet ļoti jautri un ir
jā,
interesanti. Instagramā sekojiet mums līdz, mēs pa lielam jautrus momentus liekam iekšā, mums iet forši un nākads koncertiem, tad jau sajutīsiet to mūsu haipu.
Jā, yeah.
Kā vispār izveidojas tā jūsu sadarbība visi kopīgā?
No, mums katram sava sadarbība bijusi. Beigās mēs visi apvienojamies tie, kas izredzētie
palikuši. Reiku visi rotē. Tā kā...
Pa lielam Māris mācījās Reiku vienā skolā, un es Reiku iepazinu. Pēdējā bija kreisais krastā apvienība, kas atkal tagad dominē. Tagad atkal viņi ir, bet bija viena brīdī pauze. Un to laik bija kreisajam krastam, tas bija domāts kā pēdējais lielais koncerts. Es to koncertu aizgāju, kaut kā sanāca, ka mēs Reiku tur sakomunicējām, sākām runāties. Es teicu, ka es
2013. gadā.
Es teicu, ka es trenēju cīņu sportā, viņš tieši tajā laikā ļoti interesējās, arī gribēja sākt trenēties, mēs tur sakomunicējām, viņš atnāca manu klubu, uztaisījām reklāmas, sākām iet tusēties kopā, iet ārā ikdienā trenējāmies un tā mēs kaut kā sadraudzējāmies, tad viņš sāk interesēties, kā man ir ar hip-hopu, izrādās, ka, nu, viņa prāt, es,
izrādās, ka ir labi.
izrādās, ka bija okay.
Izturēja konkursu.
Tad viņš man ielika, jā, es izturēju konkursu.
Eksāmenu nolika.
Sākām kopā maukt un tā mēs kaut kā visi tagad esam.
Bet, ja godīgi, mēs sūtījām CV vienkārši Arvim un tad viņš izvērtēja.
Sūtījām uz arvistreiks@gmail.com CV, kur jūs esat trepojuši kad, kāpēc, cik daudz un kādā jomā, precīzi pa kādām tēmām. Un varbūt arī jūs tiksiet komandā.
Tā kā tie, kas netika X faktorā, ir vēl viena iespēja.
Reik faktors.
Reik faktors.
Bet varbūt tā ir nu, ideja, ja un šovs būs.
No repera par gulbi.
es zinu, ka šī nav pirmā reize, kad jūs esat saldu, un tāpēc man ir tāda, nu, tāds jautājums, kādi jums ir radušies iespēja par saldu vispār?
Nu, katra reize, ka mēs te esam, ir baigā balva.
ļoti mīļi uzņem. Vienmēr.
Baigi forši, jā. Pie Zigī, viss notiekās, viss ir...
Viss super.
Viss ir tā ļoti...
Mājīgi.
Vienmēr Mājīgi. Ļoti pozitīvi. Jā. Mēs atbraucam tiešām patīkam uzņemšanu, cilvēku smaida. Mums te ir bijis jau koncerts, un toreiz koncerts arī bija...
Pagājuši.
Kā mēs lielu tautu savācām, bija daudz cilvēki. Visi ļoti panesās, un patīkam. Vienmēr ar smaidu uz lūpām braucam uz šo pilsētu tiešām.
Vai ir kaut kas īpašs, kas palicis atmiņā no koncertiem saldu?
Es atceros, nezinu, vai to stāstīt, bet smieklīgi bija mūsu DJs iepriekšējais. Nu, mēs palikām saldūpeni un mēs no rīta ceļamies no tā augšā, ka viņš bļauj. Un mēs domājam, kas ir? un viņš izrādās, ir iegājis telefonā kaut kādā interneta kazīno un iemets kaut kādu 5 eiro un sācis celt ārā naudu. Un viņš izcēla 2 štukas tajā rītā. Un pēc tam mēs gājām ēdām, tu viss notika. Un tā jautra tāda situācija. Tur bija pagājušais, ka mēs šeit bijām ar olvām. Ja nemaldos, jā.
Tas tiešām ir tāds diezgan īpašs
atgadījums. Tas laik notiek kaut kas interesants un īpašs. Tā kā to nevar paredzēt, bet tas vienkārši notiek.
Tikai netiek šādo boksīšu.
Šodien būs kaut kas cits, domāju. Nekad neatkārtojās lietas.
Bet vispār, ja jūs gribat kaut ko īpašu, tad šodien mums līdz ir elfs un no viņa vienmēr kaut ko īpašu sagaidīt.
Viņš arī sev pāri prot nodarīt nejauši. Tā kā
visi kārtība.
Vispār, tā vienmēr ir forši, jā.
Nu jā, es zinu, ka arī būs jauns albums pavasarī sagaidāms. Un jā. Kas tur vairāk ir tā sagaidāms tā?
Mēs vēl nezinām.
nu, grūti tā izstāstīt. Nu, daudz jaunas dziesmas, protams, un interesantas idejas, ko es vienmēr, nu, es vienmēr parasti nevis stāstu pa dziesmu, bet es izdodu klipu un parādu visu. Un, tā arī notiks šoreiz, bet...
Mums viņš muzikālāks nebūs, mēs vairāk dziedāsim, vairāk kaut ko tādu.
Mēs ar Reiku sapratām to, ka mums viņa jaunajam albumam tā kā nav feats, nav kopēja dziesma. Un mēs sākām strādāt pie tā, mēs ierakstījām dziesmu pagājušajā nedēļa pie Fakta Jelgavā. Esam nofilmējuši jau videoklipu, tā kā nākamnedēļ gaidat, mēs dosim ar Reiku ārā jaunu hītu ar klipu, kas būs viņa jaunajai albumai, tā dziesma arī tā kā būs ļoti interesanta.
Jā. Dziesmas augsies, esmu tev piedevis.
Wow, cik kā... intriģējuši.
Jā, viņi būs ļoti, ļoti interesanti.
Jā.
Tur būs skaisti, kad...
būs, jā. Tā kā, jā, vajag piedot pagātnē un doties.
Jā, filmēšanas brīži, man liekas, bija foršākie, tā kā drīz būs klips un dziesma būs, ko redzēt.
Jā.
Filmēšana mēs noteikti nepacietību gaidīsim.
Akustiskās zitārs, esmu to piedevis.
Aizvadītā gada 11. novembrī Reiks nodeva klausītājiem patriotisku dziesmu par Latviju, kas skanējas gan Rīgas pilī, gan 18. novembrī, tūlīt pēc svētku uguņošanas, un to atzinīgi novērtēšu arī valsts prezidents Raimonds Vējons ar kundzi. Kā tu pats vērtēji savu darbu?
Nu, patiesībā jau tas laikam mans māmas nopelns vairāk viņa man teica, arī uztais kaut ko tādu. Es teicu, mām, bet es neiztaisu mūziku, ka klausīsies omītas, es taisu jauniešiem un tā. Un teicu, bet ārvi, un bumbām bīm, un viņa man parādīja vienu vecu dziesmu. Un, teica, un man tā kā pieķērās pie sirds tā, nu, tā kā pie tā dziesma, es viņu uzklausīju. Un es pārveidoju to dziesmu, un es domāju, ka es tiešām uztaisīšu, kāpēc ne, man, nu, Un es tiešām arī tā kā sapratu, ka man ir ko teikt par šo tēmu, un tad es uztaisīju, un man milzīgs gods, ka viņi tā cilvēku novērtēja, un viņi skanēja arī pēc salūta 18. novembrī uzreiz, ne šogad, pagājušu gadu, un jā, un prezidents viņu izvēlējās arī kā Radio 5, kad viņš ziedoja naudu bērniem, un jā, arī prezidents ir klipā šajā, un tas ir vispār episki, ka tas notika, un... Arī.
Kā tas notiek? Kā prezidenti jūs dabūjāt klipā iekšā?
Dēļas pastāsts, tas ir viņa nopelns. Jā,
tur bija katru gadu ir tāds audžu ģimeņu pasākums, kas pēdējā laikā viņš norisinās prezidenta pilī. Tur runā vairāk tās auditorijas cilvēki, tie bērni, kuri auguši bez vecākiem, kuri auguši bērnam uz tās savu pieredzi, mēģina uzrunāt tos cilvēkus, kuri tā kā īsti neieklausās. Uzrunāt, likt saprast to, ka institūcijās bērnamos augt, tas ir diezgan slikti un visiem ir vajadzīga tā vecāka aprūpe un mātes mīlestība, kad ir ļoti svarīga augt ģimene. Tā katru gadu notiek šis pasākums un toreiz es biju tas cilvēks, kas gāja un stāstīja. Man ir tā auditorija plašāka un es arī nāku, man ir šāda pieredze, es saucu bez saviem vecākiem un toreiz es uzrunāju Vējoņu kungu un uzrunāju Latviju, uzrunāju valsti, stāstīju, cik tas ir svarīgi. Un es paņēmu Reiku līdzi, es domāju, ka tas ļoti saiet kopā ar visu, ka viņš mēs varētu iefilmēt kadrus no tā pasākuma pie Reizes. Viņš varētu izpildīt tur dziesmu.
Un tā arī notika.
Jā, pie Reizes viņš varētu tur izpildīt šo dziesmu, kad tas ļoti salīmētos kopā. Un tā arī notika, jā, mēs iefilmējām, mēs izstāstīju šo stāstu un tā kaut kā.
Mums ir zvanītājs. Salds radio.
O, viņš pats paņem šaltis, jā?
Nometni, diemžēl, jā.
Ai.
Varbūt nesagaidīt. Varbūt. Jā, lai pazina, vienreiz mēs noteikti pacelsim. Varbūt, jā.
No Jelgavas, jā.
Tā kā.
Jā, no, jebkurā gadījumā mēs gaidām jūs visus tur. Tiešām pasākums būs labs. Arī forši tas, kad ir iespēja mazajiem noklausīties mūsu, jo saldu tas nekad nav bijis tieši saistībā ar šo programmu, ar šīm dziesmām, un jā, protams, mēs varēsim uztaisīt bildes arī un parunāties īsu brīdi, un iznāksim arī pēc koncerta ārā, un viss būs forši, un vakarā, protams, mēs gaidām lielos atbalstītājus, un cilvēks, kas grib atpūsties šodien ļoti forši, ir mēneša vidus, visiem visi kārtībā, es domāju, ka cilvēki būs, tā kā mēs jūs gaidām.
Kā vispār radās ideja par to, ka arī mazajiem vajadzētu koncertu taisīt?
Nu, cik es sapratu, Zigis šeit ir visu ļoti labi jau ieprogrammējis, viņš taisīs balvītes mazajiem, un tas jau notiek tā kā regulāri, cik es saprotu. Un pareizi, ja? Varbūt tu var pastāstīt.
Pareizi, jaunie jau, viņam arī vajag to pieredzi, jo kā vēl labāk sagatavot viņus... Nakts klubu dzīvē, kā mazliet ātrāk. Jā, jo, protams, par to arī ir... Tas viss sākās no tā, kad īstenībā jauniešu vecāki vairākas reizes lūdzu un tiešām nevar jauniešiem kaut ko uztaisīt. Tā kā šovakar arī ļoti liela iespēja atnākt, pabaudīt. Arī vecāki varēs atpūsties no bērniem mājās. Un...
Jā, un bērni iztrakosies un būs miers rītā.
Jā.
Labi gulēs mājās.
Jā, jo es atceros, ka man pašai vēl nebija 18, tā bija tiešām liela problēma, ka viss kaut kas brauc un mēs netiekam.
Jā, nu, rekur ir iespēja, super.
Tā jā, kā, jā, tagad daudz mazie varēs to izmantot, es domāju, arī tas sākuma pirmais koncerts mazajiem būs ļoti apmeklēts.
Jā, es ar tā domāju, jo, nu, nav daudz tādas iespējas un bieži tas nenotiek, tā kā, jā.
Tas arī, mēs ir ieguldījums, mazi izaugs liela, viņi atcerēsies, un, tā kā.
Arī tas, ko mēs runājam dziesmās, varbūt mēs dažreiz balējamies vai ko, bet beigās tas message ir forši, kad ir, nu, ka mēs pastāstam arī caur dziesmām kaut ko, kas, ko varbūt cilvēks var neiemācīties skolā, bet saprast kaut ko, kas viņam palīdz dzīvē, un nevienmēr dzīve ir tikai ballīte, tā kā. Vecāki nestraucties, mēs neesam tik slikti, kā liekas.
Mēs neesam.
Jā.
Nu labi, pirms mirka mēs runājām par dziesmu par Latviju, tad nu, es pieļauju, ka būtu īstais brīdis arī viņu noklausīties.
Klausamies. Svarīgi, cik stipri tu esi.
Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku. Visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūžam mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku. Visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu. Tu redzu, kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju.
To, cik esmu lepns, ir grūti izteikt vārdiem. Mēs esam stipri tauts, jo tik daudz, ko nācies pārciest. Sargājiet savus tuvinieks un turiet viņus cieši. Es gribu redzēt latviešu vairāk nekā jebkad iepriekš. Mūsu senči par šo zemi atdeva savu miesu. Pietiks kalpot citām tautām, brāļi, atgriežamies. Vai tavi senči ar tevi lepotos, nu tā paties. Ja nē, tad brauc atpakaļ un kopā iesim uz priekšu. Pietiks vainot kādu citu, mēs esam paši par sevi stipri. Beigsim lēti pārdoties un sāksim ražot lietas. Un to, kas notiek tur saimā, par to mums jālūdz ir Dievs. Es nezinu, kā to risināt, bet es zinu vien.
Mana sirds ir Latvijā. Lūdzu, dod man spēku, visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu, dod man spēku. Visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju.
Nauda ir tikai līdzeklis, lai darītu, ko gribam. Miljons veidi, kā nomirt, miljons veidi, kā tikt pie miljona. Mēs atšķiramies tā kā diena pret nakti, bet spēles noteikumi vienmēr ir bijuši vien un tie paši. Mums ir jāpalīdz viens otram tikt uz priekšu. Mēs neesam viens pret otru, mēs esam viens. Nevis čakarēt viens otru, bet likt justies labāk. Disciplīna, celties agri no rīta un strādāt. Beigsim naivi domāt, katrs tik par savu labumu. Un uzticēsimies kaut kam augstākam tam, kas mūs radī. Mēs katrs dziļi iekšā jūtam, ko mums vajadzētu darīt. Būsim stipri un būsim vienoti par Latviju.
Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku. Visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku. Visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju.
Vēlos dot. Noteikti daudziem no klausītājiem arī ir radušies jautājumi, kas gan nav saistīti ar tūri, bet kāpēc tika pārtraukta ola darbība un mums ir zvanītājs. Tad laikam tas jautājums izpaliks vēlāk.
Jā.
Celt rādījā, lūdzu.
Hei, hei, hei!
Sveiki!
Sveiki! Gribēju noskaidrot, cikos tas pieaugušajiem lielais pasākums vakarā, cikos jūs kāpsiet uz skatu?
Pieaugušais sākās 11. Nu, lēnām salīdīsim visi iekšā, mazliet iesildīsimies un tad jau sāksim, nu, cikos mēs sāksim, nu, precīzi nepateikšu, varbūt, nu...
Kā publika būs gatava.
Kā publika būs gatava, sāksim, es domāju, nu, 12.1, nu, kā jau parasti.
Nu jā, zin, kā parasti, kā cilvēki tiešām uz 12. Iet uz to pasākumu, jā, uz mūziku.
Jā.
Aha. Un gribējām vēl te ar draugu sēžam, klausamies, gribējām pajautāt, kā es, tu pats rakstu dziesmas vai tev kāds raksts?
Nu, mēs katrs sev pats rakstam tekstus pārsvarā, jā.
Aha.
Viens otram dažreiz kādu ideju padodam, bet jā, visu daram paši.
Nu, jā. Tagad dzirdēju vēl par radio, ka tur studijā es atcerējos Summersoundā, mana tev vēl Summersoundā bildi ir atpūtāmies iepārlējā.
Jā, Summersoundā bija jautri.
Vakarā pieiešu parādīšu bildi.
Nu, uztaisīsim vēl vienu pierējus.
O, davai, sāk.
Davai.
Davai, līdz vakaram.
Tiekās, forši, veiksim.
Paldies par zvanu. Jā, nu man tieši izrāva jautājumu no mutes ārā. Es tieši gribēju jautāt, no cikiem tieši jūs uzstāsieties, bet līdz cikiem būs arī DJs, lai mēs zinām, cik ilgi tad ilgas ballīte.
Tā, tad, kad Zigīs sāksies apai, koncerts?
Nu, bāl būs līdz rītam.
Bāl būs līdz rītam, jo kādā gadījumā?
Galam.
Jā, līdz galam.
Līdz pēdējiem.
Līdz pēdējiem apmeklētājiem.
Līdz pēdējiem apmeklētājiem.
Diez... No. Nu,
rīta klubu vērsim vaļā.
Tas ir vispār neiet projā.
Nu, tad iepriekšējo jautājumu par... Es zinu, ka Signei ļoti interesē šis jautājums, kāpēc tika pārtraukta olu darbība.
Olu darbība tika pārtraukta, jo es sāku savu solo darbību. Un, nu, mums tur bija nesaskaņas viss kaut kas, bet... Nu, mēs jau tā līdz galam nekad, olas nekad nav baigi tā beigušās, vienkārši tas, ka mēs netaisījām jaunas dziesmas, koncerti jau mums bija tāpat, bet jā, mēs, nu, visi kārtībā ar olām, iespējams, lieldienās kaut kas mainīsies.
Tad bet, ir tāda neliela cerība, ka tomēr viss nav vēl beidzies, jā?
Nu, koncerti mums ir vēl, jā, bet mēs, nu, šobrīd vienkārši es koncentrējos uz šo rajonu tūru, un pēc tam man būs solo albums, un Jā, nu es nevaru visu reizē darīt, zin kā, nu, katram savs laiks.
Jā, es zinu arī to, ka tu piedalies panākumu skolas semināros.
Jā, tā ir.
Ko tu tur tieši stāsti un kas ir tā galvenā auditorija tur?
Auditorija ir jaunieši, protams, un es stāstu savu pieredzi, ko es esmu iemācījies darot to, ko es daru. Es stāstu, kā kļūt. Pašam sev pa priekšnieku un darīt to, ko tu no sirds vēlies darīt un pelnīt naudu ar to.
Varbūt mums arī var pastāstīt par to.
Nu, man tur ir garš stāsts diezgan. Nu, vispār tur ir pa pieredzi, pa ko es iemācījies biznesā, ko es iemācījies dzīvē, ko es sapratu no kā, no savām kļūdām un tam līdzīgi. Un, nu, tur ir stāsts, kā mēs satikāmies ar Žani, ar Olām, stāsts, kā mēs tikām līdz... prezidentam, kā mēs Buffalo arēnā parādījāmies, kā mēs uzstājāmies arēna Rīga un kā mēs varbūt nesadalījām kaut ko vai izturējāmies slikti pret kaut ko un kā tā attieksme dažreiz kaut ko sabojāja, tajā pašā laikā iemācīja un beigās jau tas rezultāts ir ļoti labs, jo nav tā, ka ir sliktas lietas kļūdīties labi, jo tu vairāk kļūdies, jo tu vairāk iemācies no tā un pēc tam vairs nepieļaut tās pašas kļūdes. Lūk, tā. Nu, es iemācījos arī to, ka vispār, ja tu veido ar draugu biznesu divatā 50-50, tas ir baigi grūti, jo abi ir tie, kas būs gala noteicēji, bet dažreiz vajag vienam būt tam noteicējiem, kas pasaka to gala rezultātu, jo nu, savādāk ir grūti, abi grib būt priekšā un nu, tā, bet vispār jau to var darīt arī 50-50, vienkārši katram jāsadala, ko viņš darīs, un tas jādara pirms tam, un visas lietas jāizrunā laicīgi un tam līdzīgi. Un...
Tad galvenais ir tā noteiktība, lai varētu sadarboties, ja?
Galvenais ir darīt. Mazāk domāt, vairāk darīt.
Jā, pats galvenais ir izbaudīt to, ko tu dari. Man liekas, brīžos, kad mēs to daram tiešām atbrīvoti un neiesprinstam, smaidam, priecājamies, izbaudam to, ko mēs daram, tad arī nāk ārā vislabākie projekti, labas emocijas un tiešām pats svarīgākais ir darīt to ar smaidu.
Galvenais ir darīt, nevis dalīt.
Jā,
tā viss būs kārtībā. Tā.
Nu, kādas, piemēram, jums ir sajūtas, kad jūs uzstājaties?
Labas. Kā kur, protams, bet saldu labas.
Tas ir galvenais, galvenais ka saldu ir labas.
Saldu ir saldu sajūtas.
Saldas. Jā, saldus. Nu, ir ļoti forši sajūta publika, iedot baigo enerģiju vienmēr, un kad tu nokāp no skatuves, tev gribas uzšauties gaisā un uzlikt. Un mums bija tā, ka mēs vakar braucām no Valmieras, mēs bijām jau uzstājušies, un mēs visu ceļu vēl repojām un gudrojām un domājām, šito vajag izdarīt tā, šito vajag uzbūt tā. Un domājām jaunas piedziedājumas un dziedājām, freestylojām mašīnā un smējāmies. Un, nu.
Man liekas, ka tagad arī forši tas, ka mums, principā, pa lielam reizi mēnesī šajā turē ir koncerti. Tāpēc tā kā neapnīk tik ļoti, ka tu dari to kā, nu, ļoti bieži, tev ir tā kā autopilotā jau, bet ja tā retāk, tad tu tā kā izbaudi vairāk.
Nu jā, mums parasti bija tā, ka mums bija reizi nedēļā vai pat divreiz vai trīsreiz nedēļā. Ir bijis tā, ka ir septiņas reizes vienā dienā, pat ir tā bijis arī septembrī, nu, pirmajā septembrī, jā. Nu, un tu baigi izlādējies, bet tā, kad ir tā smuka viss sakārtot, ka ir konkrēta tūra, un tā kā mums tagad viss baigi labi, mēs esam laimīgi un pozitīvi. Šis ir otrais koncerts šonedēļ, bet mēs neesam vispār ne tuvu nogurumam, un mēs esam tikai uzlādēti vēl vairāk, tā kā gatavojieties saldus šodien, sapucējieties un nāciet pie mums, būs jautri.
Tad jau šodien būs pamatīgi ballīt.
Jā.
jā, kas vēl ir tāds, nu, interesantāk, nu, tāds interesants, kas jums ikdienā notiek, varbūt uz ielas ejot, jums neskrien kāds klāts un netaisa selfijas vai kaut ko tam līdzīgi?
Gadās. Tikko Reikam prasīju.
Tieši nāc rādio iekšā, es prasīju, vai šeit ir rādio, viņa teica, vai varam selfiju?
Mums ir zvanītājs. Saldus rādio, lūdzu.
Labdien.
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 Gribēju paprasīt tādu jautājumu, vai jūs varat pateikt, kā jūs sauc?
Man sauc Arvis Reiks.
Nē, bet es jums prasīju, vai jūs varat pateikt, kā jūs sauc?
Kā jūs sauc?
Ā, tu esi redzējis šito prikolu, ne?
Jā, ātri atkod šito.
Ātri atkod.
Nu jā, bija labi mēģinājums.
Jā.
Kā jūs sauc?
Kā jūs sauc?
Jā.
Man sauc Gintiņš.
Gintiņš? Nu, Gintiņ tiekamies vakarā, muziķenē.
Tieši tā.
Yes, super, veiksmīgi.
Šitas bija labs.
Atkodi ātri, es redzēju
šito.
Vai redzēju kaut kur šito?
Nē, es nezinu, vai redzēju, dzirdējis kaut kur. Ā, nu Zeltiņš kaut kad moliek šitādi spēlē.
Šitādi joki bieži ikdienā notiek?
Šitādi tieši nē.
Nu, man labs joks, viens Reiks man pieslēdza biznesa akontu, tā kā Instagram, lai es varu svaipot, tā kā iemest videoklipu, un lai cilvēks var pavilkt uz augšu, viņu uzreiz iemest, tā kā tajā tīklā, un viņš pieslēdza to biznesa akontu, un viņš automātiski savienoja ar manu telefonu, un tur iemetās apakšā mans telefonu numurs, un man sāka zvanīt katru dienu pa 15 numuru zvanās, un čau, tu esi Denis, īstais Denis, kā tev iet? Ko dari? Vari aizvēl 5 eiro un visādi šajā rikola. Man sāka, nu, es sāku dusmīgi spēlēt jau, man pa nakti zvanu, ko dari, no ko cilvēks trijos naktī darba dienā var darīt guļu, nu, un, nu jā, un tad es sāku domāt, kur, nu, tā kā var tik ļoti nopludināt kāds numuru, un tad es sāku skatīties savu Instagram kaut kad pēt, un es skatos apakšā mans numurs, un es domāju, vot, iebersos. Jā, un tā kā...
Bet jāgi šito viņš akarēja, es gan...
Cik tev ilgs tev?
Bet tagad es biju izslēdz, bail pateikt par radio, man biju izslēdz telefons kāds divas nedēļas, man atkal nevarēja, man ar telefoniem interesanti iet dzīve, takšos atstāju reiz mēnesī vienu toču atstāju. Un,
vakar metu telefonu Denisam, nu tā kā es tādī, ka es metīšu notēlu, viņš tāds, nu metu tā drosminiekā, un metu, un sanāca tā, ka viņš nenoķēra, un sienā caurums jau uztaisīt ar telefonu, ar iPhone, interesanti.
Un jā, tagad man mazāk cilvēki zvana, jo man bija izslēgts telefons, viņi noteikti domā, ka es numuru nomainīju, es ceru, ka arī tā viņi arī domās pēc šīs intervijas.
Nu diez vai, nu jau vairs nedomās droši.
Nu jā, laikam jau, bet nu jā, gadījās tā, interesanti. Nu,
arī tā brīži gadās, jā.
Ja kāds vēlas mūsu sazvanīt, 6388 1001, droši zvaniet, mēs atbildēsim uz jautājumiem Saldus radio.
Tieši tā.
Es gribēšu to pamēģināt kādreiz, kā es dzirdēju par radio šo daudz reizes. Zvaniet, tā, un tagad to izdarī. Čekiņš ir.
Vismaz kaut kas jauns atkal izdarīts, vai ne?
Jā.
Kaut kas nebijis.
Ķeksīts ir ievilkts.
Tā bieži kaut ko tādu izdarīt, tādu nebijušu, ko
Es parasti mēģinu to izdarīt.
Parasti Elpsīdā kaut ko nebijuši, jā.
Es pat negaidu.
Jā, nu, reizēm mums tik interesanti tā dzīve. Nu, mums viennozīmīgi nav rutīna, vienveidīga rutīna. Mums visu laiku notiek kaut kas cits. Un es aizmirstu, kad man bieži vien ieslēdzās tāds GTA modus, ir tāda spēle GTA. Un man liekas, ka visu drīkst darīt.
Viņš met no cilvēks no mašīnām ārā.
Viņš, piemēram, iet un ierējās lielveikalā un visi skatās apkārt un stēlo, ka viņš neko nav darījis. Nu, tāda visā trikuma.
Tādi pranki aiziet. Ja es to daru mājās, ākstos āzēju cilvēks ārā savējos draugus, tad reizēm aizmirstu savās domās un sāktu autopilu tā darīt cilvēkos. Kāds smējās, kāds apvainojas un pēc kādu laiciņu.
Smieklīgi tagad arī man zvana Inese, mūsu menedžere. Viņa laikam sajaukusi kaut ko, jo mēs esam radio un viņa tā kā pat mūs šeit pieteica. Un tagad viņa man zvana, tā interesanti. Tad viņa uzrakstīja sorry netīšām sveiciens no menedžeres. Sveiciens Inesē Grīnbergai.
Labākā menedžera pasaulē, okay.
Jā, nu tā, gribēju kaut ko pastāstīt aizmirst.
Nu, padomā, ko tu vēlējies pastāstīt?
Nevis tāsīja par interesantiem gadījumiem, par GTA un rešiniem.
Nu jā, un tad aizmirstās reizēm šitais mums, ka tev tagad... jākontrolē sevi. Bet, nu, interesanti. Nekas tāds slikts noteikti nav noticis. Viss ir normas robežās, viss ir labi.
Gribēju pasveicināt arī Jēkabu no Saldus. Jēkabu, ja tu man klausies, tu zini, par kuru Jēkabas runāja.
Saldu noteikti ir daudz Jēkabu.
Jā, sveiciens visiem Jēkabiem, bet... Manam Jēkabam sveiciens visvairāk. Ceru, ka tu būsi arī šovakar pie mums mūziķenē. Jā.
Pēc tādu sveicienu jau grūti nebūt, nu, būt aiziet.
Jēkabu neaiziet. Būs. Es arī sapratu, kas par Jēkabam.
Nu jā. Kas ir vēl tāds, ko jūs varētu mums pastāstīt? Kas varētu būt tāds interesants, kas varētu interesēt klausītājiem?
Kādā jomā, kādā tēmā, mazliet sīkāk vajag iedalīt šo jautājumu?
Nu, droši vien par jūsu jauno tūri, kas ir visinteresantākais šobrīd.
Mums būs vēl pāris koncerti, būs vēl Ogrē.
Trīs, laikam, vai četri palika.
Jā, un būs noslēguma koncerts Rīgā, Firstā, kur būs interesanti mākslinieki, vēl nebijuši. Tā kā es vēl tagad nesaukšu visus, jo nezinu, bet noteikti mums pievienosies arī Jānis Krūmiņš, kas ir dziedājis dziesmā Vēlos un dziesmā visādās mūsu dziesmās.
Priekšnieku nav un jā. Tālāk.
Tas būs tāds lielākais noslēgums.
Tas būs tāds bum. Grandiozais, jā, pavisam.
Būs vēl
Džanis.
Džanis, jā, uzstāsies Pavlo ar savu dziesmu.
Kas tev kājas, bro?
Jā. Būs Chris Kings, kas ir...
Būs ļoti daudz mākslinieku, tas būs ļoti liels pasākums. Mēs iesākām tūri ļoti skaisti, visu tūri ļoti labi būsim aizvadījuši, es domāju, un noslēgsim mēs viņu viennozīmīgi grandiozi.
Nu, tur būs visi tajā noslēguma koncertā, tur būs pilnīgi visi, ar kuriem es esmu repojis.
Sanāk, būs gads kaut kāds.
Vienmēr sākot, 9. februāris, braucat uz Rīgu, redzēsiet visgrandiozāko pasākumu no mūsu tūras noslēguma. 9. februāris, first mir, tiekamies.
Es atceros, datumu bija, laikam, 14. oktobris bija tas koncerts pirmais. Sanāk, būs pusgads pagājis no pirmā tūras koncerta līdz pēdējiem.
Elf, kad mēs saņemsim solo dziesmu no tevis?
Jā, izstāst to.
Jā, tas tiešām droši vien interesē arī viss pārējais klausītājs.
Jā, esam dzirdējuši, ka tu nodarbojies ar vokālo, mēģinājumiem visādiem. Tā kā būs ļoti interesē.
Ko es varu atbildēt? Viss notiek procesā ļoti lēnām. Kas lēni nāk, labi nāk, vai katru pīt secins.
Kas ilgi jāgar gaidīšana.
Es ļoti daudz rakstu, bet es neko nedod ārā, jo es gaidu to sajūtu, kad šī ir īstā dziesma. Es, piemēram, iesāku kādu dziesmu, tad es domāju, nē, nav tā sajūta.
Tas tā kā tu satiecies daudz meitenēm, bet tu nevienu neesi kopā, jo tā neviena nav īstā.
Neviena nav tā sajūta vienkārši. Tāda true love, un es gribu iemīlēties tajā pirmajā solo dziesmā, ko es izdošu, kas būs liela. Tā noteikti būs, kad es nezinu, es nemāk teikt, viņa vienkārši būs.
Kaut kad cerams drīzumā viņa būs, mēs tiešām ceram.
Es domāju, ka šajā gadā būs. Jā, būtu.
Jā, šis gads ir tikai tagad sācies.
Jā, man ir iedvesma daudz, es arī eju uz vokālajām tagad un vēl visu kaut ko šo to mācījos.
Ko darīs Denis? Ko darīs Denis pēc šīs rajona tūras?
Kas notiks ar Denis?
Denis?
Nu, es sāku izdevu savu solo dziesmu, otro solo dziesmu oktobrī laikam kaut kad un uzreiz sāku strādāt pie savas solo programmas. Es redzēju, vai sanāks, bet jau šajā vasarā es gribu paņemt sev pāris solo koncepts, jau es gribu iet paralēli. Arī kā Reikam bija Olis, viņš aizgāja solo, es arī domāju iet kā solo mākslinieks. Strādāju šobrīd pie viena liela projekta, bet
Par to es neko neteikšu, es gribu ļoti skaisti visu izdarīt un izdot to kā pārsteigumu visiem, bet projekts būs pavisam noteikti nopietnas. Un pēc tūres man būs ļoti nopietni treniņi sāksies cīņa sportā, jo man ir paredzēta pirmā profesionālā cīņa. Es neteikšu kur, bet noteikti tiklīdz man atradīs jau pretinieku un es sākšu gatavoties, sākšu izziņot par biļetēm, par visu, man būs pirmā profesionālā cīņa. Īstenībā es varu pateikt, tas noteikti būs arēnā Rīga, tā kā tiklīdz tas viss nāks tuvāk, es došu ziņu. Paralēli pēc tūras es ļoti sākšu strādāt vairāk tieši pie sevis, pie savas fiziskās formas, bet jā, gaidat no manis noteikti, sekojat līdzi, gaidat būs ļoti iespaidīgi.
Neteikšu kur, bet noteikti varu pateikt arēnā Rīga.
Es sapratu, kad es jau tik daudz pateicu.
Tomēr, jā.
Nenocietās tomēr.
Bet tas, manuprāt, ir episki reperis. Kurš uzrunā prezidentu tagad, un kurš repo festivālos un tagad viņš cīnīsies arēnā Rīga, kas ir ļoti episka, manuprāt, un tas būs, es domāju, ka tur sanāks vairāk cilvēku nekā uz briežu cīņu, bet nē, noteikti, ka tik daudz nebūs, bet
tas ir jau no palielam. Es, kad biju mazāks, vēl spēlēju teātri, kas arī ir mans.
Mēs visu.
To es atmetu malā, jo es nevarēju apvienot ar visu, bet jā, tās ir tādas trīs sirdslietas. Man teātris, cīņa sports un hip-hops, tas ir vienmēr, es ar to es audzis un tāpēc es kaut kā tā visur mēģinu.
Un nākamnedēļ gaidām briežu cīņu. Šis būs lielākais fights, kāds ir bijis Latvijā, vispār Latvijas vēsturē. Un jā, turēsim visi par briedu īkšķus.
Tā kā. Nu, par tiem hobijiem, kādi jums ir pārējiem hobiji, tā bez rekošanas?
Var tas, lai DJs pašās tagad pa sevīm arī kaut ko?
DJs 24K, pastāsti pa sevīm, kā tev sauc, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies, un kā tev iet, un kādi ir tavi hobiji?
Tātad čau visiem, man sauc Jānis Ķirpis, strādāju pa bārmeni, esmu profesionāls skriduris lidotājs jau 10 gadus, bet pagaidām uz ziemas periodu traumas dēļ esmu pārtraucis darbību līdz vasarai. Sāku nodarboties ar DJ-ošanu, iepatīkās mūzika, viss pārējais, beigās sanāca sadarboties ar Reiku un nodibinājām šo te grupu, braukājām pa tūrēm un tagad man pašam sāk pašiem savu solo pasākumu notikt, tā kā precīzāk dažādi seti, dažādās vietās, piemēram, kā tikko Rīgā atvērās pilnīgi jauns hip-hop klubs The Flow, to tieši uz jaunās skolas žanda repu. Kā jā, pēc tūras visticamāk par pavasari atsākšu slidot, turpināšu klausītājiem piedāvāt savus setus dažādos klubos. Jā.
Tu spēlēsi arī Saldu kādreiz?
Tieši tā, šovakar Saldu pēc koncerta.
Jā, tā kā nākiet ievērtēt, kā DJs 24K iekustinās jūsu gurnus.
Skrrr!
Mēs noteikti to darīsim, bet vai ir kas tāds, ko jūs varētu novēlēt Saldus radio klausītājiem? Jo mūsu laiks lēnām sāk iztecēt.
Esat pozitīvi.
Esat pozitīvi, kā visi Saldus iedzīvotāji, kurus es esmu redzējis. Jau pārstrā viņi visi ir tiešām pozitīvi.
Palielam tā ir enerģija, ko visvairāk tu jūti, tu sajūti no citiem cilvēkiem, vairāk smaidus tu redzi, jo vairāk pašam gribas smaidīt. Iedvesmojam viens otru, esam pozitīvi un viss būs labi. Daram. Kā tu tur teici?
Saldus ir kā Latvijas sirds.
Jā. Es gribēju pareikt to, ka vēl tā brās kā filmās vienmēr ir laimīgs iznākums, bet filma ir interesanta, ir tā visa stragla, kas notiek pa vidu. Tāpēc izbaudam arī grūtības, jo tas ir pat interesantākā daļa, kas notiek. Jo beigās vienmēr viss būs labi tāpatās kā filmās.
Nav labais bez ļaunā.
Yeah.
Paldies jums par interviju. Turpinājumā vēl dzirdēsim jūsu kopīgo dziesmu tik daudz. Paldies, ka atbraucāt. Man bija liels prieks ar jums parunāties.
Paldies jums.
Paldies.
Tiekamies.
Yes.
Līdz vakaram. Atā.
Skatīties acīs savam dziļākajam es, saprast savu uzdevumu, kāpēc esmu
fēst. Te jums kabats nauda, nesataist man problēmas, kā parasti.
Davai.
Viss ir gatavs, mēs ejam uz priekš, man ir čaļi fonā, o, mēs ejam, es pa priekš tā kā maratona. Be humble,
Jo, tu neesi baķa tā kā Haritonos. Yeah. Es tevi uzvaru kā makaronus. 5 gram un es pūšu tā kā saksofonu. Ja ieraudīs mani, noķersi tu paranoju. Dar, ko tu domā par mani? Dar, ding, ding, dang, zvani. Šodien liene, vakar bizane. Vakar klusu, šodien skaļi.
Jā. Sapratu.
Atnāc tu pie manis, pasākums būs labs. Atnāc tu pie manis, pasākums būs labs. Tik daudz, tu esi noslaucījis man naudu. Es nekad nepienošu tev, mans draugs. Viss, ko saki, nav nekas jauns. Tik daudz, tik daudz, tik daudz. Tu esi noslaucījis man naudu. Es nekad nepienošu tev, mans draugs. Viss, ko saki, nav nekas jauns. Tik daudz, tik daudz, tik daudz.
Visvairāk nekā nava, tikai pārliecība sava. Kad tu dzirdi muti savu, veri vaļā tā kā alu. Es tev aizvedīšu kā samu stālu. Prom un tev būs labi, visas tavas žurkas metāsies. Kur izlikti bija slazi, vēl tu savu pieri kas. Mēs jau drebinam kā basi, tu man sauc tā kā taksi. Kad tu būti tā kā saksi, bet tu pagārni kā lati. Man vienalga tavi blati, ja tu labs es pret tevi. Bet ja ne vienalga, ko saki, labi, labi, visi chill. Ej, jūti mani stil, ej, nākam ar skill. Ej, pelnam tā kā Bills Gates. Pamani, ka man es pie play. Pareci pacien, ko teikt, ko teikt. Elvis, Dennis un Reik.
Atnāc tu pie manis, pasākums būs labs. Atnāc tu pie manis, pasākums būs labs. Tik daudz, tu esi noslaucījis man naudu. Es nekad nepienošu tev, mans draugs. Viss, ko saki, nav nekas jauns. Tik daudz, tik daudz, tik daudz. Tu esi noslaucījis man naudu. Es nekad nepienošu tev, mans draugs. Viss, ko saki, nav nekas jauns. Tik daudz, tik daudz, tik daudz.